Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Pentru mulți dintre noi, cuvântul a ascunde creionează o imagine negativă. Copiii mici se ascund de părinții lor când știu că au făcut ceva rău. Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu după primul lor păcat, după cum ne spune Cartea Genezei. Astăzi însă aș vrea să vă supun atenției un alt sens al cuvântului. În Psalmi, la capitolul 119, versetul 11, este scris: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. A te ascunde în sens pozitiv, a strânge și a păstra în interiorul tău. O prietenă îmi povestea cum a crescut înconjurată de animale și una dintre activitățile ei era vânătoarea de pisoiași. Pisicile din jur erau chiar așa cum le-a creat Dumnezeu, mâncătoare de șoricei. Primăvara pisicile făceau pui, iar puii lor erau ascunși în multe locuri pe unde nu te așteptai. De multe ori când copiii găseau cuibul pisoiașilor, pisica mamă îi muta în altă ascunzătoare. Când pisoiașii creșteau destul de mult încât să mănânce laptele pe care oamenii îl puneau în fiecare dimineață și seară la grajdul vacilor, copiii își asumau responsabilitatea de a-i îmblânzi pe acești mici pisoiași sălbatici. Urmele îmblânzirilor erau pe brațele lor, dar merita, pentru că aveau cu ce să se joace și cu ce să se distreze. În capitolul 2 din Exodul, Iochebed l-a ascuns pe fiul ei, Moise, între trestii. Ea a fost călăuzită de Dumnezeu pentru a-l proteja. Dumnezeu i-a dat o idee ingenioasă: să pregătească un coșuleț plutitor impermeabil în care să-l ascundă pe fiul ei. Moise a ajuns apoi un mare conducător al poporului lui Dumnezeu. Iosua, la capitolul 2, ne relatează povestea lui Rahav, care a ascuns două iscoade israeliene în casa ei din Ierihon. Ascunderea lor făcea parte din planul lui Dumnezeu pentru biruința Israelului. David s-a ascuns de împăratul Saul. Dumnezeu l-a ocrotit pe cel ales să devină împărat al poporului său. Dumnezeu ascunde pe cei care sunt ai lui pentru a-i proteja. Textul din Psalmi 27:5 ne spune: căci el în ziua necazului mă va ascunde. În această era a tehnologiei GPS, cât de liniștitor este să ai această făgăduință. Nu te va găsi absolut nimeni, chiar dacă există posibilitatea aceasta din punct de vedere al evoluției societății, pentru că Dumnezeu știe mai bine unde să te ascundă: în inima lui, în palma lui. Există un imn dedicat lui Dumnezeu, scris de Fanny Crosby. El îmi ascunde viața în adâncimile iubirii lui și mă acoperă cu palma sa. Am putea să-i mulțumim astăzi lui Dumnezeu pentru că ne ascunde viața în adâncimile iubirii lui și ne protejează de capcanele celui rău.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. În studiul nostru despre profeția biblică am ajuns la identificarea unor profeți din Vechiul Testament care ar putea să reprezinte ceva interesant pentru viața noastră și nu numai interesant din punct de vedere al culturii generale, ci și pentru a ne îmbogăți sufletește și pentru a ne da principii de viață. Vorbim despre câțiva dintre profeții Vechiului Testament care ar putea să ne învețe ceva nu numai pentru cultura generală, ci și pentru viața noastră și pentru principii de comportament.
Da, cred că spuneam și într-o emisiune trecută că profeții nu erau niște oameni lumești, oameni departe de Dumnezeu, ci ei trăiau o dinamică a relației cu Dumnezeu foarte, foarte vie, foarte reală. Cumva ei erau repere morale în afara darului profetic pe care ei îl aveau. E greu să aleg așa câțiva dintre profeții Vechiului Testament de care să vorbim. Uite, aș alege 3 sau 4. În primul rând aș vorbi, cred că, de Elisei. Este profetul care a făcut foarte multe minuni, după unii 14, după unii 15. Omul acesta provenea dintr-o familie destul de înstărită și nu avusese nicio legătură cu lumea profeților înainte. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, pe vremea lui Ilie, când Dumnezeu a închis cerul, s-a întâmplat un lucru oarecum previzibil, da? Izabela, soția lui Ahab, a vrut să se răzbune pe profeții Domnului pentru că pe Ilie nu-l găsea, așa că a încercat să-i distrugă pe acești profeți, dar Obadia, mai marele casei lui Ahab, unul dintre administratorii regatului din vremea aceea, a ascuns câte 50 de profeți în câte o peșteră, 50 cu 50, și a hrănit cu, în total vreo 100, da? Și a hrănit cu pâine și cu apă, deci cumva le-a scăpat viața. Ei, Elisei nu era în rândul acestora, nu știm nimic despre el, știm însă că într-o zi Dumnezeu îi spune lui Ilie, una dintre cele mai dificile porunci, du-te și unge pe Elisei, uite, hai să citim. Suntem în 1 Împărați, capitolul 19, spune să ungi pe Iehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Acum, cât ai fi de profet când ți se spune că trebuie să alegi pe altul locul tău, probabil că nu e vestea pe care o aștepți. Dar Ilie s-a dus și l-a găsit pe Elisei. Spune că, tot aici în capitolul 19, înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Lucrul ăsta spune ceva și despre familia lui, au reușit să aibă 24 de boi într-o perioadă de secetă, a avut ce să le dea să mănânce, avea suficient teren încât să are cu 12 perechi de boi. Era un bun organizator, muncitorii erau în fața lui, el era după ei, cumva coordona tot ce se întâmpla acolo. Și în momentul acesta, Ilie îl cheamă pe Elisei. Ce interesant e că te gândești la ce l-a chemat Ilie pe Elisei. Da, spuneam că Elisei avea totuși o situație financiară bună, avea slugi, avea un teren suficient de mare, animale și mai departe. Și interesant că despre Elisei se spune turna apă pe mâinile lui Ilie. De aici a început Elisei. Cumva chemarea lui a început cu aceste gesturi mici de umilință, de învățăcel, deși nu pare că ar fi fost chiar un copil, avea totuși o vârstă, avea și chelie, da?
Aflăm din pleșuvule.
Aflăm din pleșuvule, da? Deci totuși nu era un adolescent sau un tânăr care abia intra în viață. Și Elisei continuă să rămână cu Ilie. La sfârșitul vieții de pe pământ, Ilie îi spune, cerem ce vrei să-ți dau înainte să fiu răpit de la tine. Deja în momentul acela ne dăm seama că Elisei știe niște lucruri pe care Ilie nu le știe. Iliei tot spune, rămâi aici, rămâi dincolo. Elisei spune, nu, mergem înainte. Fiii prorocilor spun, știi că astăzi Domnul va ridica la cer pe stăpânul tău? Și el spune, știu și eu, dar tăceți. Și acum, înainte să fie înălțat la cer, Ilie întreabă, cerem ce vrei să-ți dau? Și Elisei spune, o îndoită măsură din Duhul tău. În general, porția dublă o primea fiul cel mare. Adică, într-un fel, Elisei spune, vreau să fiu proroc în locul tău, exact ce îi spusese Domnul. Unii comentatori au început chiar să numere că Ilie a făcut 7 minuni și Elisei a făcut 14 sau 15, deci cumva a făcut de două ori mai mult decât Ilie. Dacă Ilie a fost tunetul și fulgerul lui Dumnezeu pentru Israel, Elisei a fost susurul blând și subțire care s-a amestecat printre oameni, care a relaționat cu ei, a trăit împreună cu ei bucuriile, durerile, suferințele. În momentul în care Samaria este împresurată și oamenii sunt nevoiți să mănânce capete de măgari sau chiar să-și mănânce proprii copii, Elisei e acolo, în cetate. Nu e privilegiat, nu e undeva unde să n-aibă de-a face cu necazul, cu suferința, este în mijlocul poporului, este întotdeauna gata să îi ajute pe cei sărmani, așa cum a ajutat-o pe văduva aceea cu doi copii care trebuia să dea copiii creditorului ei. Este atât de atent la nevoile celorlalți încât atunci când merge cu fiii prorocilor să taie în niște sălcii de la râu și unul dintre ei pierde fierul securii și spune, ah, domnul meu, era împrumutată, el să-i face o minune să-i dea fierul respectiv. Unele minuni sunt senzaționale, da? Vindecarea apelor de la Ierihon sau învierea fiului celei femei care primise în casa ei. Dar altele arată această plecare față de nevoile celorlalți, cum ar fi vindecarea ciorbei. Sună aiurea, da? Fiii prorocilor au făcut o ciorbă și unul a pus ce nu trebuie în ea și au spus, ah, moarte în oală. Și el a pus făină, a spus, aruncați făină și s-a vindecat ciorba respectivă, fierul acela al toporului care căzuse în apă, înmulțirea pâinilor. Sunt minuni care vin din această disponibilitate a lui de a sesiza nevoile celorlalți. Despre el însă, e un lucru despre care n-am întâlnit spus în dreptul altui proroc. El a făcut minuni și după moarte. Atunci când un mort a fost aruncat într-o situație, nu toți morții, nu în toate situațiile, fix în groapa în care, în peștera în care fusese înmormântat el, spune că s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat. Vă dați seama că dacă toți morții înviau, îi arunca pe toți acolo și înviau toți. Nu s-a terminat moartea odată cu moartea lui Elisei și nici oasele lui n-au făcut minuni pentru toată lumea.
Și interesant că nici pentru el nu a putut să aibă o viață veșnică, să rămână pe pământ.
Și nici pentru el, exact. Dimpotrivă spune că s-a îmbolnăvit și a murit. Dar Dumnezeu a continuat să păstreze vie memoria lui în mintea oamenilor și prin acea minune făcută unui necunoscut, nici măcar nu știm cum îl chema pe omul respectiv. Știm doar că l-a aruncat acolo, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat. Al doilea nume pe care aș vrea să-l amintesc este al unei femei. În general, în Vechiul Testament, profeții sunt bărbați. Dar avem situații în care sunt și femei. Și dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, găsim în a doua împărați, capitolul 22, o situație. Iosia ajunge împărat la 8 ani și În al 18-lea an al domniei lui, deci avea ceva ani acum, își dă seama că există o clădire mare, frumoasă, în care nu intră nimeni. Templu. Și a trimis pe marele preot Hilichia, pe Șafan, logofătul, să se apuce să repare casa Domnului. Și în timp ce făceau curățenii acolo, au găsit cartea legii în casa Domnului. Șoc! Vă dați seama cum sună poporul lui Dumnezeu, poporul cărții, pierde cartea. Găsesc cartea legii și în momentul acela Iosia este atât de fascinat, dar în același timp șocat de ceea ce citise în cartea legii, încât spune celor care veniseră să-i aducă această carte și care și citiseră din ea: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Și Biblia spune: preotul Hilichia, Ahikam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. Deci, pe vremea aceea, avem un profet celebru, foarte important, a scris și o carte în Biblie, da, profetul Ieremia, două cărți de fapt și plânge, dar observați că preotul Hilichia n-a simțit că trebuie neapărat să meargă la cineva titrat, ci pentru că a simțit urgența poruncii împăratului, a mers la cel mai apropiat proroc. Iar acesta era o femeie, prorocița Hulda, nevasta lui Shalum. Chiar dacă nu sunt multe femei care au chemarea asta specială de profet, faptul că le întâlnim în Biblie arată că Dumnezeu nu are prejudecăți față de ele și atunci când consideră necesar să cheme pe cineva, Dumnezeu cheamă, indiferent că este bărbat sau femeie, cu condiția ca cel pe care îl cheamă să răspundă chemării lui Dumnezeu. Încerc să aleg numele astea din categorii diferite, deși nu e o împărțire, eu știu, special așa pe care o fac în privința asta.
E mai interesant, pentru că poate fiecare își găsește o anumită reflexie în unul dintre cei pe care îi vede.
Și un al treilea profet pe care aș vrea să-l amintesc este Amos. Cred că putem vorbi și de al patrulea după aia.
Da.
Elisei ar zice că seamănă cumva prin slujirea lui cu Isaia, cu Ieremia, i-aș pune pe toți în aceeași categorie. Dar cel despre care, sau cei despre care aș vrea să vorbim acum, nu sunt oarecum din această categorie. Și unul dintre ei este Amos. Biblia spune în cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tecoa. Da, el era păstor, ba mai mult...
Așa înseamnă că nu învățasem.
Nu, și mai înseamnă un lucru, el nu s-a considerat profet. Și uite ce zice, atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam: Amos sunătește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Wow, ce dur! Și Amația a zis lui Amos: pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă pâinea acolo și acolo să prorocești. Dar nu mai proroci la Betel. Versetul 14, Amos 7. Amos a răspuns lui Amația: eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Putem observa un lucru. Unii au avut cumva rolul ăsta, chiar și funcția asta, da? Și pe vremea lui David avem văzătorul împăratului, adică avea un statut de profet special, probabil că era și întreținut de la curte, da, mă gândesc la, în mod special la David și la cei care erau în jurul lui, dar de data asta omul era păstor, nu avea nicio legătură cu autoritatea politică, civilă a celor vremuri, ba mai mult, această autoritate, care ar fi trebuit să se supună mesajelor lui, i-a spus, pleacă, du-te în Iuda, ia-ți mai pocăiți, predică-le lor, lasă-ne pe noi cu viței noștri, cu credința noastră, nu ne spune nouă ce să facem. Și aș mai vorbi de o categorie și l-aș alege din categoria asta pe Osea. Aș putea să-l aleg la fel de bine și pe Ezechiel. Sunt profeți care, cumva și Isaia, un pic ar intra aici în categoria asta, deși el l-am pus în categoria aceea profeților mari, profeților care erau recunoscuți ca profeți de toată lumea. Osea trăiește o dramă. Dumnezeu îi spune, Osea, uite, ca mesajul tău să fie relevant, trebuie să faci un lucru, să te căsătorești cu o femeie prostituată. E adevărat că pe vremea aceea astfel de doamne nu erau puține. E adevărat că erau diferite feluri de prostituate, da, să zicem așa, unele se prostituau la templu, altele, mă rog, în alte contexte, dar indiferent de locul, de modalitatea în care lucrul ăsta se întâmpla, e clar că doamna respectivă nu era un model de moralitate și era recunoscută pentru asta. Osea se căsătorește cu doamna asta, știe exact cine e, ba mai mult, își dă seama că al doilea copil nu seamănă cu el, nici al treilea. De aceea spune că atunci când s-a născut primul copil, i-a pus numele Israel, dar când a născut al doilea copil, o fată, i-a zis Loruama, cea fără îndurare. Și când a născut al treilea copil, un băiat, i-a zis Loami, nu-i poporul meu. Deci când se te cheme, nu ești poporul meu. Era clar lucrul ăsta, o remarcă asupra faptului că nu era fiul lui Osea. Dar mai mult, după toate astea, deși Osea a avut grijă de soția lui, soția lui l-a părăsit pentru a se întoarce la obiceiurile ei din tinerețe. Și interesant, deși traducerea Cornilescu nu sugerează în mod direct asta, multe traduceri conduc în direcția asta, Dumnezeu îl trimite pe Osea să o răscumpere, să o aducă din nou, și îi spune, du-te iarăși, iubește o astfel de femeie. De ce toate astea? Îți zice, pentru că din această dramă personală o să-i putea învăța marea dramă a lui Dumnezeu. Și găsim în Ezechiel, că de asta spuneam și el, aș vedea în aceeași categorie unul dintre prinșii de război din Babilon, o profeție exact despre felul ăsta, despre modalitatea în care poporul era soția Domnului, dar o soție necredincioasă. Și imaginea asta îl face pe Osea să înțeleagă și mai mult durerea din inima lui Dumnezeu. El scrie unele dintre cele mai emoționante apeluri. Haideți să vă citesc Osea, capitolul 11, cu versetul 8. Probabil că mulți știu pe din afară versetul acesta. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți facă Admei? Cum să-ți facă Țeboimului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Ezechiel, de partea cealaltă, a trebuit să stea o perioadă doar pe o coastă, să mănânce mâncare pregătită cu balegă de vacă și mai mult decât atât, mai dureros decât asta, într-o zi Dumnezeu îi spune, îți voi răpi ce ți este mai scump în ochi. Și spuneam, vorbi poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Cumva profeții aceștia experimentează mesajul pe care ei au să-l transmită. Ei sunt un mesaj prin viața lor nu doar prin ceea ce spun. Și, mă rog, lista poate continua, dar găsesc aceste patru categorii de profeți, da, spuneam profeții care sunt recunoscuți ca profeți, femeile profet, cei care nu sunt recunoscuți ca profeți sau ei nu se consideră profeți, dar au un mesaj profetic și sunt chemați de Dumnezeu și asta îi face pe ceilalți să-i respecte. Ați văzut ce zicea Amația, du-te văzătorule, da? Deci du-te profetule, cumva chemarea lui Dumnezeu îi face pe ceilalți să recunoască statutul acesta. Și patra categorie, profeții care sunt un mesaj prin viața lor, prin experiențele vieților, cumva toți trăiesc cu intensitate relația asta cu Dumnezeu. Mă gândesc la Daniel, de exemplu, un alt mare profet al Vechiului Testament, dar în dreptul lui Osea și al lui Ezechiel, mi se pare că drama asta personală este și mai accentuată decât la alții.
Aceasta a fost pentru astăzi emisiunea Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a mai afla câteva amănunte din viața profeților. Zile minunate!